Dengan tetap berdiri, mari kita menerima firman Tuhan hari ini yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 35. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang bermazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kami semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Silakan duduk, saudara. Ini ayat yang sulit. Saya selamat dari ibadah pertama tadi di pagi hari. Sekarang kita lihat saya bisa selamat atau tidak di ibadah yang kedua. Jadi pelan-pelan kita akan belajar ayat ini. Saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara dengan tetap setia kepada Injil dan kepada Alkitab, tapi juga melihatnya dalam konteks yang sehat. Oke, selamat pagi semuanya saudara. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC. Dan kita sekarang ada di khotbah terakhir dalam seri The Spirit Filled Church dari 1 Korintus 12 sampai 14. Sepanjang seri ini kita telah belajar bagaimana Allah memberi kita semua karunia, kemampuan unik agar kita dapat menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan. Kita hendaknya tidak menggunakan karunia itu secara egois, tapi berdasarkan kasih. Kenapa saudara? Kasih adalah tolak ukurnya. Oleh karena itu, ketika kita melihat ada yang kurang dalam karunia di gereja, kita seharusnya tidak hanya ingin melayani di bidang yang kita nyaman lakukan. Kita seharusnya juga memohon kepada Allah untuk memberikan kita karunia untuk menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi dalam mengejar kasih. Di slide berikutnya, minggu lalu kita belajar bahwa selain mengasihi saudara-saudari kita dalam Kristus, kita juga dipanggil untuk peka terhadap keberadaan orang-orang yang belum percaya di antara kita. Kita ingin memastikan kalau Injil itu dapat disampaikan dan dapat dipahami oleh mereka yang belum percaya kepada Kristus. Nah, inilah kurang lebih rangkuman dari beberapa khotbah di seri ini, saudara. Saudara dapat melihat rekaman khotbah di Spotify dan YouTube gereja dan ringkasan khotbah di Instagram ICC Melbourne. Nah, sekarang kita masuk ke teks hari ini. Paulus sedang mengakhiri suratnya. Jika saudara sudah ada di sini selama beberapa bulan terakhir, ini adalah akhir dari surat yang kita pelajari. Dalam khotbah ini kita akan melihat bagaimana Paulus menunjukkan bahwa buah roh itu bekerja bersamaan dengan karunia roh. Begitulah cara Roh Kudus bekerja. Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, itu bermain peran, bekerja bersama dengan karunia-karunia rohani. Karena itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus yang sama dan masih bekerja sampai pada hari ini di dalam kita. Dan ini yang Paulus tulis. Jadi bagaimana saudara-saudara, bila mana dalam bahasa Inggris when, ketika kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Saudara, Paulus berasumsi bahwa orang Kristen akan terus berkumpul. Bila mana ketika kamu berkumpul. Paulus tidak membubarkan mereka karena ini salah pakai karunia roh, saudara. Berkumpul bersama dalam konteks ibadah adalah apa yang orang-orang Kristen lakukan sejak semula, bahkan sampai sekarang 2000 tahun kemudian. Di dalam perkumpulan kita mendengar Mazmur, ada pengajaran, ada penyataan Allah mengenai Kristus melalui kitab suci. Dan dengan melakukan itu kita semua saling membangun. Jadi setiap kali kita berkumpul di tempat ini di hari Minggu, kita mencapai sesuatu, ini bukan cuma rutinitas saudara. Ada alasan mengapa kita berkumpul di sini. Saudara, saya akan berhati-hati dalam mengatakan hal ini, tapi saudara, kalau saudara tidak datang hari Minggu itu tidak dosa langsung loh saudara. Tidak serta-merta saudara dosa kalau saudara tidak datang di hari Minggu. Kenapa? Karena kebenaran kita tidak tergantung pada kesempurnaan absensi kita di gereja. Kebenaran kita tergantung pada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Namun, ada namun ya saudara, jika kita menganggap enteng kehadiran di gereja, jika kita terus-menerus melewatkan hari Minggu, jika kita hanya memandang hari Minggu sebagai pilihan dan terus mengutamakan kepentingan-kepentingan yang lain, kita kehilangan kesempatan untuk membangun dan dibangun di dalam tubuh Kristus. Jika demikian cara kita memperlakukan gereja, mungkin kita tidak serius dalam mengasihi saudara-saudari di dalam Kristus yang pada kenyataannya seharusnya kita lakukan. Dan terkadang saudara, cara kita mengasihi sesama itu bukan dengan menunjukkan karunia, tapi dengan hadir di hari Minggu. Mengambil bagian dalam kehidupan gereja, menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita menganggap serius pertemuan gereja, kita meluangkan waktu untuk bersama dengan mereka. Itulah buah roh pada akhirnya. Bukan masalah ini dosa atau tidak, tapi ketika engkau punya buah roh dalam hatimu, engkau akan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk mengasihi sesama. Dan ini penting saudara. Mengapa? Ketika kita melihat karya Roh Kudus itu lebih lengkap, lebih dalam, tiba-tiba perdebatan antara apakah karunia roh itu masih bekerja atau tidak bukan lagi masalah. Apakah karunia roh itu masih ada atau tidak ada tidak begitu penting, karena Roh Kudus yang sama masih bekerja hari ini di hati dan hidup setiap kita. Roh yang sama masih bekerja di dalam kita, dan apakah karunia itu masih ada atau tidak itu menjadi tidak begitu penting, karena Roh Kudus yang sama masih bekerja walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan itulah yang akan kita lihat di teks kita hari ini. Pertama, dari ayat 27 sampai 28 kita akan melihat bagaimana buah roh mengubah cara kita memandang ibadah, mengubah cara kita memandang penyembahan. Dari ayat 29 sampai 33 kita akan melihat bagaimana buah roh mengubah cara kita memandang otoritas di dalam gereja. Dan ketiga, dari ayat 34 sampai 33 sampai 35 kita akan melihat bagaimana buah roh mengubah cara kita memandang aturan yang ada. Jadi tiga poin hari ini: fruit over hype, buah roh lebih daripada sekadar hype dalam ibadah dari ayat 27 sampai 28, fruit over power, buah roh lebih dari sekadar tatanan gereja, otoritas gereja dari ayat 29 sampai 32, dan ketiga, buah roh lebih dari sekadar peraturan-peraturan yang ada di ayat 33 sampai 35. Di sepanjang khotbah ini saya mengundang saudara, saya mengajak saudara untuk melihat bagaimana kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu buah dan pekerjaan Roh Kudus yang masih ada hari ini, dinyatakan dalam ayat-ayat yang kita baca, dinyatakan dalam instruksi-instruksi yang Paulus berikan kepada jemaat di Korintus. Poin pertama, fruit over hype. Di ayat 27 dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang. Saudara, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, seperti yang telah kita bahas dalam beberapa khotbah sebelumnya, berbicara dalam bahasa roh berarti berbicara secara supranatural dalam bahasa yang asing bagi si pembicara. Ini adalah pengalaman yang sensasional, saudara. Namun dalam menggambarkannya, Paulus menggunakan kata apa? Jika. Jika ada. Artinya apa? Paulus tidak berharap, tidak mengharapkan, tidak mengatakan bahwa bahasa roh akan ada di setiap ibadah. Jika ada, berarti ada ibadah yang tanpa bahasa roh. Dan dikatakan jika ada, biarlah hanya berapa? Dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Kalaupun ada, Paulus mengatur dan membatasinya hanya dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Kenapa, saudara? Paulus tidak ingin pertunjukan karunia-karunia sensasional ini mendominasi ibadah gereja. Saudara, dalam konteks gereja kita, kita mungkin tidak melihat orang-orang berbicara dalam bahasa roh dalam ibadah. Namun, ketika kita memamerkan karunia-karunia khusus lainnya, hal itu sama saja bisa dapat mengalihkan perhatian orang dari alasan utama mengapa kita berkumpul di hari Minggu, yaitu untuk memuji dan menyembah Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Misalnya, ini contoh saudara ya, saya tidak bilang ICC seperti ini, gimana kalau leading worshiper kita banyak melakukan riff and run, menyanyi seperti bintang rock superstar, keliling panggung kiri kanan saudara, untungnya panggung kita kecil saudara ya, tidak bisa lari-lari di sini. Tapi kalau panggungnya gede, mereka lari-lari. Mereka mungkin berbakat, mereka mungkin memamerkan talenta dan bakatnya, tapi mereka mengalihkan perhatian orang-orang dari fokus utama mengapa kita ada di sini, itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Contoh lain saudara, saya pernah ada di satu gereja, saya pernah mengambil bagian di sana, dan di gereja itu ada seorang pemain harpa saudara, sangat berbakat. Lalu muncullah pertanyaan, boleh gak sih kita masukin harpa ke dalam tim worship kita? Nah, di satu sisi, kita mau tim worship kita memberikan yang terbaik menggunakan segala macam alat musik untuk menyembah Tuhan. Tapi di sisi lain, harpa tidak bukan alat musik yang umum dalam konteks di mana kita berada pada saat itu. Bahkan saudara bisa pergi ke konser, tidak gampang ketemu pemain harpa saudara. Ketika kita tempatkan pemain harpa di ibadah, orang datang langsung ini jadi pusat perhatian ya kan saudara. Wah, gereja ini punya pemain harpa. Dan tiba-tiba fokus orang berubah dari penyembahan menjadi melihat pertunjukan di sini saudara. Akhirnya harpa tidak jadi dimasukkan dalam tim penyembahan kita, dalam tim worship kita. Saudara, ini bukan masalah orang tersebut berbakat atau tidak. Ini bukan hanya tentang apakah kita memastikan karunia-karunia itu dipakai dan ditampilkan dengan benar di gereja. Tapi ini kembali tentang bagaimana jangan sampai ada satu aspek dalam ibadah yang mendominasi semuanya. Jangan sampai ada satu aspek dalam ibadah yang mengalihkan perhatian orang-orang dari fokus utama menyembah Tuhan secara kolektif sebagai tubuh Kristus. Itu poinnya saudara. Dan jika ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, biarlah hanya dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, masing-masing secara bergantian. Saudara, orang yang berbicara dalam berbahasa roh itu, dia tidak dirasuki oleh roh, saudara. Mereka bisa mengendalikan diri mereka. Mereka dapat mulai berbicara, mereka dapat berhenti berbicara, sebagaimana kehendak mereka menginginkannya. Kalau mereka tidak bisa, gimana Paulus suruh mereka seorang demi seorang? Kalau mereka tidak in control, mereka in control. Demikian pula karunia apapun yang Anda miliki, Anda bisa mengendalikannya. Anda bisa berhenti. Anda bisa memilih untuk tidak menampilkannya. Namun pertanyaannya, bagaimana Anda mengendalikan diri, self-control, dalam saat menggunakan karunia-karunia Anda? Jadi ini bukan masalah saudara punya karunia atau tidak, tapi bagaimana cara saudara menggunakan karunia saudara. Dan lebih lanjut saudara, ini yang Paulus ajarkan kepada mereka di ayat 27. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya bahasa roh tadi. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudara, ketika Anda punya karunia bahasa roh, Anda akan begitu bersemangat untuk menggunakannya. Tapi kalau tidak ada yang menafsirkan, Anda harus diam, Paulus bilang. Bagaimana mungkin saudara kita bisa melakukan itu? Butuh banyak pengendalian diri. Butuh banyak self-control, butuh banyak kerendahan hati untuk tidak berbicara ketika lagi hype-hypenya nih saudara. Dan kembali lagi dan lagi saya mengundang saudara untuk melihat, inilah mengapa buah roh itu penting. Saudara, di gereja tempat saya pernah mengambil bagian, di gereja lain lagi saudara, bukan di ICC, ada seorang pemimpin pujian yang bernyanyi dengan sangat baik saudara. Hanya saja jangkauan suara dia lebih cocok buat jadi penyanyi opera. Akhirnya gimana saudara? Tidak diragukan dia berbakat. Tapi ketika ia memimpin pujian, jemaat tidak bisa ikut. Jika kita turunkan kuncinya, dia tidak merasa nyaman untuk memimpin pujian. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, ia step down, dia mengundurkan diri. Ketika jemaat tidak memperoleh manfaat darinya, ini dengan rendah hati, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan berantem itu saudara. Mengundurkan diri. Dan itulah buah roh. Karunia bisa ada. Karunia tidak hilang di situ. Tapi cara dia menggunakannya, kapan dia menggunakannya, itu buah roh. Buah roh seperti kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, adalah cara bagaimana jemaat Korintus, bagaimana cara kita dapat menggunakan karunia kita dengan benar. Ketika jemaat di Korintus bertumbuh dewasa dalam karakter mereka, ketika mereka mulai mengasihi orang lain, mereka akan berhati-hati dalam menggunakan karunia mereka. Ketika mereka memiliki kesabaran di hati mereka, mereka akan mampu untuk ambil nomor antrian gitu saudara ya, kalau misalnya mau berbahasa roh gitu. Mereka mampu menunggu dan bergantian dalam berbicara dan menggunakan karunia mereka. Ketika mereka memiliki kebaikan, kemurahan hati, mereka juga akan ingin orang-orang lain di gerejanya menunjukkan atau menggunakan karunia mereka juga. Mereka tidak akan mendominasi ibadah dan menunjukkan kepada orang-orang betapa berbakatnya mereka. Ketika karunia mereka tidak sesuai dengan konteks, mereka tidak keberatan untuk berdiam diri. Buah roh adalah bagaimana kita dapat menggunakan karunia kita dengan benar. Namun saudara, di luar pengendalian diri dan kesabaran, ada satu manifestasi buah roh yang saya rasa penting dalam konteks ini, yaitu sukacita. Mengapa saudara? Karunia-karunia yang sensasional seperti berbahasa roh itu menarik. Karunia itu mengobarkan semangat kita, membangkitkan energi orang jadi bersemangat karenanya saudara. Semua orang mau punya pengalaman yang sensasional. Tapi saudara, jika engkau punya sukacita dalam hatimu, jika ada sukacita sejati dari Tuhan, you don't need the hype. Kamu gak perlu, Anda gak perlu disemangat-semangati untuk bisa ingin menyembah Tuhan. Ketika Anda memiliki sukacita, sukacita yang sejati yang membuat hati Anda bernyanyi, Anda tidak perlu disemangati untuk bisa bergairah memuji Tuhan. Saudara, dalam kasus jemaat Korintus yang lantang dan gemerlap dengan karunia-karunia mereka, jika mereka memiliki sukacita sejati dari Tuhan dan tidak ada yang menafsirkan bahasa roh mereka, mereka tidak akan keberatan untuk berdiam diri, berkata-kata kepada diri mereka sendiri dan kepada Tuhan. Dalam konteks gereja kita mungkin ini bukan masalah bahasa roh, tapi apa yang Anda butuhkan agar Anda merasa bergairah memuji dan menyembah Tuhan di gereja? Jika Anda memiliki sukacita sejati, sukacita dari Tuhan, Anda tidak perlu dengar orang bahasa roh untuk bisa menyembah. Anda tidak perlu penampilan rockstar di panggung ini, saudara. Anda tidak perlu efek lampu atau smoke machine. Anda tidak perlu visual yang dramatis dan atmosferik untuk membantu Anda menyembah Tuhan. Karena ada sukacita dalam hati Anda. Jika sukacita Tuhan sungguh ada dalam hati Anda, Anda tidak perlu distimulasi untuk bisa bergairah memuji dan menyembah Tuhan. Jika Anda perlu terus-menerus terstimulasi untuk menikmati penyembahan kepada Tuhan, mungkin sukacita Tuhan belum hidup dalam diri Anda. Saudara, saya tidak mengatakan kita akan mengabaikan kualitas dan mengabaikan pentingnya kontekstualisasi dalam suasana ibadah. Kita harus terus improve dalam berbagai hal. Kita bisa mungkin perbaiki sedikit panggung kita, lighting kita, saudara. Tapi tujuannya bukan buat hype, bukan buat semangatin orang buat menyembah. Tujuannya adalah keindahan. Keindahan yang mencerminkan Allah, yang mengubah chaos into order, yang merancang bumi dan segala isinya dengan excellence, dengan detail, dengan ketelitian. Ketika kita mengelola suasana gereja kita dengan baik, kita mencerminkan karakter Allah. Cara kita menampilkan ibadah adalah bagian dari kita menyatakan kepada orang-orang siapa Allah yang kita sembah. Inilah poin pertama, saudara, fruit over hype, buah roh di atas sensasi-sensasi yang ada. Ketika Anda dewasa dalam buah roh, Anda dapat menggunakan karunia Anda dengan pengendalian diri. Anda akan memiliki kerendahan hati ketika karunia-karunia Anda tidak ditampilkan. Lebih lanjut, ketika Anda memiliki sukacita, sukacita sejati di dalam Tuhan, Anda dapat beribadah dengan tertib. Karena sukacita yang mendorong Anda tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, dari Roh Kudus yang tinggal di dalam Anda. Kita masuk ke poin yang kedua, fruit over power. Saudara, dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus mendorong jemaat Korintus, terutama dalam konteks ibadah gereja, untuk lebih memiliki karunia bernubuat daripada karunia bahasa roh. Mengapa, saudara? Karena nubuat itu membangun gereja, nubuat itu mengajar, menasihati, nubuat itu menguatkan. Namun yang menarik, bahkan untuk karunia yang Paulus prefer, pilih, Paulus tetap mau ada order, ada ketertiban, ada hikmat, dan ada akuntabilitas. Di ayat 29 dikatakan tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi. Dalam bahasa Inggris menanggapi itu adalah weighing, menimbang, saudara, menimbang apa yang mereka katakan. Saudara, ini penting. Pada abad pertama, doktrin-doktrin dasar kekristenan itu belum terkodifikasi dengan sempurna. Orang-orang masih menyelidiki perjanjian lama, mempelajari kitab suci dan ajaran Yesus dari para saksi. Mereka belum punya perjanjian baru seperti kita. Banyak orang tersesat karena ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan itulah sebabnya mengapa menimbang atau discernment, membedakan itu penting, saudara. Dan jika mereka yang mengaku nabi itu terus bernubuat tanpa pertanggungjawaban atau tanpa ditelaah, berbahaya. Dan jika ada lebih dari satu orang atau dua orang yang bernubuat pada saat yang bersamaan, bagaimana apa yang mereka katakan dapat ditimbang? Itulah sebabnya mengapa order, ketertiban itu penting dalam gereja. Saudara, dalam konteks kita saat ini, kita mungkin tidak menyaksikan nubuat dalam arti langsung dan pewahyuan yang sama seperti di Korintus. Tetapi esensi dari nubuat tetap sama. Nubuatan adalah penyampaian kebenaran Allah terhadap umatnya. Nubuatan adalah penyampaian kebenaran Allah terhadap umatnya. Ini bisa terjadi dalam konteks khotbah, dalam konteks pengajaran, dalam konteks Bible study, dalam konteks memberi nasihat terhadap sesama. Dan semua ini harus ditimbang. Namun saudara, mari kita perhatikan ada beberapa kenyataan yang menyedihkan dalam gereja hari-hari ini. Di beberapa gereja, pendetanya bertindak seperti selebriti, saudara, seperti selebritas. Mereka berkarisma, dicintai, tidak ada yang merasa perlu menuntut pertanggungjawaban dari pendetanya. Dan semua yang pendetanya katakan itu dianggap benar. Yes, amin saja gitu, saudara. Mereka mendewakan figur tertentu dalam gereja dan ini tidak alkitabiah. Paulus mengajak kita untuk mencermati dan menimbang setiap hal yang dikatakan siapapun yang mengatakannya dalam gereja. Di beberapa gereja lain, pendeta bertindak seperti diktator, saudara. Semua yang mereka katakan jadi hukum Tuhan. Mempertanyakan pemimpin dianggap tidak tunduk dan memberontak. Ini juga bukan gambaran yang alkitabiah. Pendeta tidak seharusnya seperti itu. Namun di sisi lain, di beberapa gereja lain, ada pendeta yang sangat-sangat tidak dipercaya sama jemaatnya, saudara. Semua yang dia lakukan, semua yang dikatakan, semua yang direncanakan, dipertanyakan sedetail-detailnya. Apapun yang dikerjakannya, pendeta itu diserang, saudara. Kasihan pendetanya, saudara. Dan ketiga ekstrem ini tidak alkitabiah dan tidak membantu. Apa yang Alkitab katakan? Ujilah apa yang dikatakan, tetapi dengan kasih, bukan dengan roh kesombongan atau perpecahan. Dengarkan dengan seksama, bukan dengan pasif. Ketika Anda tidak setuju, lakukanlah dengan sabar. Kembali, buah roh itu muncul kan saudara? Terlebih daripada sekadar otoritas atau kekuasaan atau power, buah roh itu penting. Ingat saudara, kalau kasih bersuka cita karena kebenaran. Love rejoices with truth. Kita tidak dipanggil hanya untuk memperjuangkan kebenaran, tapi kita dipanggil untuk bersuka cita dalam kebenaran. Dan itulah yang saya mau ajak saudara lakukan hari ini. Di ekstrim mana saudara berada, kita kembali ke Injil. Kita kembali ke buah roh itu. Uji apa yang saya katakan, jangan hanya terima saja saudara, terutama ayat terakhir nanti yang kontroversial itu saudara. Baca Alkitab, saudara renungkan sendiri. Kalau saya melakukan kesalahan, datang kepada saya dengan kasih dan kebenaran. Dan serupa dengan karunia bahasa lidah, tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Saudara, para nabi pada saat itu dianggap orang-orang yang sangat berkarisma, berwibawa. Mereka dianggap cerdas, fasih, bijaksana. Namun untuk orang-orang dengan kualitas seperti ini, Paulus minta mereka untuk mengendalikan diri. Tahu kapan harus diam. Dan ini sikap rendah hati, saudara. Ini budaya saling menghormati dalam gereja. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah seorang yang mendominasi percakapan, selalu ingin didengar. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tahu kapan harus diam. Bagaimana mereka bisa melakukannya? Karena mereka punya damai sejahtera. Mereka punya sukacita di dalam Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus itu nyata dalam hati mereka. Ketika Anda punya damai sejahtera sejati dari Tuhan, Anda bisa diam. Kapan Anda harus diam? Anda tidak perlu membuktikan diri Anda. Anda tidak perlu mendominasi setiap percakapan. Ketika kasih sukacita Tuhan ada dalam hati Anda, I'm fine. Saya tidak perlu membuktikan diri saya. Dan dalam konteks kita, kita mungkin tidak melihat di mana 2-3 orang berbagi wahyu dalam ibadah minggu seperti jemaat di Korintus. Tapi kita semua berinteraksi dalam konteks yang berbeda-beda. Mempelajari firman Tuhan, Bible study, prayer group, 3G, dan lain sebagainya. Kita saling mengingatkan, saling menuntun orang untuk melihat bagaimana Kristus dinyatakan di seluruh kitab suci. Bagaimana kita bisa melakukannya, saudara? Adakah kerendahan hati? Adakah damai sejahtera Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita? Ataukah kita mendominasi setiap percakapan? Ataukah kita ternyata mungkin punya karunia, tapi buah rohnya kurang? Di ayat 32 dikatakan, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Roh Kudus tidak meniadakan kehendak saudara. Ia tidak menghapus akal sehat saudara. Roh Kudus tidak merasuki saudara dengan cara yang membuat Anda kacau. Tapi Roh Kudus memampukan kita untuk bertindak dengan hikmat, kesabaran, dan pengendalian diri. Pertanyaannya adalah bagaimana buah roh dapat terwujud dalam cara kita berinteraksi satu sama lainnya. Itu poin yang kedua, fruit over power. Kita masuk ke poin ketiga, fruit over rules. Buah roh di atas aturan-aturan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jangan lempar saya dulu, saudara. Saya hanya membacakan apa yang Alkitab tuliskan. Jangan cancel saya di media sosial. Nanti visa saya kena cancel, saudara. Nunggunya lama nih, nanti kena cancel lebih lama lagi, saudara, mencarinya, saudara. Saudara, ini adalah ayat yang paling kontroversial di pasal ini. Namun sebelum kita bereaksi, mari kita baca dengan seksama berdasarkan konteks kitab suci, Injil, dan budaya pada saat itu. Jadi sabar, bear with me. Semoga saya survive ibadah yang ini juga, saudara ya. Saudara, hal pertama saya ingin undang saudara lakukan adalah kita harus kasih kredit. Kita harus menghargai apa yang jemaat Korintus dan gereja mula-mula dalam kekristenan lakukan. Mengapa, saudara? Fakta kalau Paulus membahas perempuan berbicara dalam gereja menunjukkan kalau perempuan sudah berpartisipasi dalam kehidupan ibadah umum di gereja mula-mula. Hal ini bertentangan dengan budaya Greco-Roman atau Yunani Romawi pada saat itu, di mana perempuan sering dikecualikan, sering dikucilkan dari acara publik, terutama di ruang-ruang keagamaan. Bertentangan dengan budaya pada saat itu, perempuan Kristen di dalam gereja di abad pertama mengambil bagian aktif dalam kehidupan gereja. Gereja mula-mula memperlakukan perempuan jauh lebih baik daripada budaya di zamannya. Di pasal 11, saudara, 2 pasal sebelumnya, Paulus menulis bahwa perempuan berdoa dan bernubuat dalam gereja. Paulus tidak melarang, ia hanya memberikan instruksi tentang bagaimana hal itu seharusnya dilakukan dengan benar. Persoalannya di pasal-pasal ini bukanlah bagaimana apakah perempuan itu boleh berbicara atau tidak, tapi kapan dan bagaimana perempuan harusnya berbicara. Paulus tidak membungkam total perempuan dari partisipasi ibadah. Itu bertentangan sama apa yang ditulis dua pasal berikutnya. Jadi apa yang maksud dengan perempuan harus berdiam diri dalam ibadah ini, saudara? Saudara, instruksi ini merujuk pada berdiam diri dalam hal tertentu, bukan dalam segala hal, bukan tidak boleh berbicara sama sekali, tapi secara khusus dalam hal menimbang nubuatan, seperti disebutkan di ayat 29 tadi. Dalam konteks ini, menimbang nubuatan merupakan tindakan formal dan otoritatif yang fungsinya mirip dengan fungsi penatua atau pendeta. Paulus mengatakan bahwa dalam menggunakan otoritas Kristus dalam gereja di mana jemaat berkumpul, perempuan seharusnya berdiam diri. Tapi mengapa, saudara? Kenapa Paulus mengatakan ini? Kenapa di gereja yang sangat progresif pada zamannya, yang memperlakukan wanita lebih baik daripada budayanya, di mana wanita berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan gereja mula-mula, Paulus memberikan kita ayat ini? Saudara, dalam kekristenan secara tradisional, setidaknya dalam konteks kita, peran seorang pendeta atau penatua diperuntukkan untuk laki-laki. Alasannya bukan karena perempuan itu tidak bisa, bukan karena perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama menurut gambaran rupanya. Mereka setara dalam martabat dan nilai. Namun saudara, kita percaya bahwa Allah menciptakan kita masing-masing unik dan berbeda dalam peran dan rancangan. Mengapa demikian, saudara? Dalam kekristenan, kita percaya Allah kita bukan Allah yang random. Allah memiliki alasan mengapa ia menciptakan gender, mengapa ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah mencintai keberagaman. Ketika Allah menciptakan Hawa, Allah tidak hanya menciptakan Adam yang lain, kan saudara? Ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan tidak hanya menciptakan Adam yang kedua. Ia menciptakan seorang yang serupa tetapi tidak sama. Artinya, perempuan punya keunikannya sendiri. Ketika kita mengikuti narasi budaya, hiperfeminisme, saya tidak mengatakan feminisme, tapi hiperfeminisme, yang memaksa bahwa laki-laki dan perempuan harus sama, bukan setara saja, tapi sama, identikal dalam segala hal. Mereka bukannya mendukung wanita, mereka menghancurkan keunikan wanita. Sekali lagi, saudara, ketika kita menuntut kesamaan antara pria dan wanita, bukan kesetaraan, saudara, kita percaya pria dan wanita itu setara, tapi kesamaan yang identikal dalam segala hal, bukan yang mendukung wanita, mereka menghancurkan keunikan wanita. Tuhan menciptakan Hawa sebagai sosok yang unik, yang berbeda dan tidak sama dengan Adam. Saya akan berikan dua alasan penting bagaimana implikasinya dalam Alkitab. Pertama, dalam Alkitab, meskipun Allah digambarkan terutama sebagai sesosok laki-laki, saudara, seperti Allah Bapa, tapi Allah tidak punya gender. Penggambaran gender Allah ada hanya untuk membantu kita memahami karakter-karakternya Allah. Ketika gender maskulin di-ascribe kepada Allah, kita melihat bagaimana dia memimpin kita, dia menyediakan kebutuhan kita, dia membimbing kita. Namun, ada juga sifat-sifat Allah yang digambarkan dengan secara feminin. Contohnya, Yesaya menggunakan gambaran Allah seperti perempuan yang sedang menahan sakit melahirkan ketika dia menahan bagaimana orang-orang umat pilihannya memberontak kepada dia. Allah digambarkan sebagai seorang ibu yang melahirkan, menyayangi, dan tidak melupakan anaknya sekalipun anaknya sudah memberontak terhadap dia. Allah digambarkan sebagai seorang ibu yang menghibur anaknya sedang berduka di Yesaya. Dalam Matius 23 ayat 37, Yesus berkata, "Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya." Induk ayam di sini dalam bahasa Inggris menggunakan hen atau ayam yang betina gitu, saudara. Sehingga karakter maskulin dan feminin dua-duanya dilakukan, diaplikasikan, diperlukan untuk menggambarkan gambaran Allah yang penuh. Dengan keunikan masing-masing, pria dan wanita bersama-sama mencerminkan gambar Allah yang lebih utuh. Itu yang pertama. Dan kedua, dalam Efesus 5 ayat 22-23 dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh." Saudara, salah satu alasan mengapa Allah menciptakan gender adalah karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pernikahan, mencerminkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Gereja sering disebut sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus. Itulah sebabnya peran kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang berkorban, sebagaimana Yesus mengorbankan diri, memberikan dirinya untuk jemaat Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk mempelai wanitanya, itu diberikan kepada laki-laki. Dan perempuan atau gereja Tuhan dipanggil untuk berjalan bersama dalam kepemimpinan yang berkorban itu. Saudara, karena gender adalah ciptaan Allah dan alasan dibaliknya adalah untuk menggambarkan hubungan antara Kristus dan gereja, itulah kenapa pernikahan dianggap sakral. Itulah mengapa Allah membenci kekerasan dalam pernikahan. Allah membenci perceraian karena keduanya merusak gambaran hubungan antara Kristus dan mempelai wanitanya, yaitu gereja. Jadi ada teologi dibalik gender. Itu bukan hanya konstruksi budaya, tapi itu adalah pemahaman teologis. Dan berangkat dari teologi ini, gereja perlu mencerminkan tatanan ini juga. Itulah mengapa Paulus secara konsisten mendasarkan ajaran tentang laki-laki dan perempuan pada penciptaan, bukan pada budaya. Paulus bukan seksis, tapi Paulus teologis, saudara. Ajakan Paulus untuk berdiam diri di sini adalah tetap menghormati rancangan Allah untuk ketertiban dan otoritas di gereja, bukan untuk menekan atau meniadakan karunia dan kecerdasan wanita. Dalam kerangka yang sehat, kita percaya bahwa pria dan wanita setara dalam nilai dan martabat, tapi melengkapi dalam peran, terutama dalam kepemimpinan gereja dan wewenang mengajar. Baik, saudara, itu peraturannya, itu aturannya, itu mandatnya, itu teologisnya. Tapi di luar aturan itu, bagaimana kita memperlakukan perempuan di dalam gereja? Bagaimana karunia roh, karya roh, buah roh itu membentuk cara kita juga memperlakukan wanita dalam gereja? Jika ada peraturan ini tapi tidak ada buah roh, kita akan jatuh dalam satu ekstrim yang bernama toxic patriarki. Membungkam wanita, mengabaikan suara mereka, merampas karunia mereka dari gereja. Ini adalah sebuah distorsi yang sangat parah dari apa yang dimaksudkan oleh Paulus dan oleh Injil. Yesus tidak bertindak dengan toksik patriarki, saudara. Yesus mendukung, menghargai wanita. Siapa saksi pertama kebangkitan Yesus waktu dia bangkit? Maria Magdalena, seorang wanita. Kepada siapa Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias pertama kali? Wanita di sumur, wanita Samaria, Yohanes 4, kepada seorang wanita. Berbeda dengan guru-guru di zamannya, rabi-rabi di zamannya, Yesus punya banyak murid-murid wanita. Yesus menyambut murid-murid perempuan untuk belajar bersama dengan dia. Yesus membela seorang wanita yang dituduh berzinah. Yesus menunjukkan belas kasihan dan kebenaran kepadanya. Dan gereja mula-mula juga melakukan hal ini, menyambut wanita, perempuan sebagai mitra dalam pelayanan, ada diaken wanita, ada nabiah wanita, ikut bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi walaupun ada aturan, ada peran dalam gereja, termasuk dalam menjalankan otoritas seperti menilai nubuat, namun karena ada karunia roh, aturan itu diikuti dengan penuh kasih. Dalam batasan-batasan itu, seorang perempuan dapat mengajar, berdoa, bernubuat, memuridkan, memimpin pelayanan, melayani, menasehati, menulis, berkontribusi secara bermakna dalam kehidupan gereja. Dan kita sebagai orang Kristen merayakan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan gereja. Kita hidup dalam budaya, saudara, yang mengidolakan otonomi dan tidak peduli menghapuskan rancangan Allah. Setiap otoritas, setiap patriarki dianggap sebagai budaya yang merusak, dicurigai, dipertanyakan. Dan kesetaraan atau kesamaan itu dianggap paling penting, saudara. Namun Allah menciptakan perempuan secara unik. Menghapus rancangan Allah bagi perempuan atas nama kesetaraan. Bukanlah sebuah kemajuan, tapi malah merusak, meniadakan keunikan dari perempuan itu sendiri. Dia bukan Allah yang menindas, dia Allah yang bijaksana, saudara. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi, untuk mencerminkan sesuatu dari gambarnya bersama-sama, pria dan wanita. Hal yang tidak bisa dilakukan hanya oleh pria atau hanya oleh wanita. Saya tidak tahu saudara akan menilai saya sebagai feminis atau non-feminis, tapi ini firman Tuhan, saudara. Saya berusaha menjelaskan kepada saudara, tapi so far belum ada yang lempar sesuatu ke sahabat saya, belum ada yang meninggalkan ruangan ini, jadi ya puji Tuhan, saudara, ya. Saya harus berhati-hati untuk pulang nanti, saudara. Tapi kita akan tutup khotbah ini, saudara, dengan melihat kepada Yesus. Ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus ke bumi, Nabi Yesaya menulis tentang dia. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini nubuatan tentang Yesus. Dan ini dipenuhi di Matius 27 ayat 12-14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Yesus, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudara, Yesus adalah nabi sejati, bukan sekadar utusan firman Allah, dialah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Dia adalah penggenapan semua nubuatan yang ada. Dia tidak berbicara atas nama Allah, dia adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Namun dengan segala kuasa di sorga dan di bumi, dia memilih untuk diam, tidak membela dirinya. Dan dia mati menebus dosa-dosa kita, agar Anda dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pendudukan diri yang luar biasa dari Allah pencipta segalanya. Ada kerendahan hati untuk berdiam diri dari Allah yang adalah firman Allah, firman Tuhan yang hidup itu sendiri. Agar kita hidup dalam dosa dapat dipersatukan dengan Allah. Bagaimana kebenaran ini mengubah cara kita melihat hak-hak kita? Bagaimana kebenaran ini mengubah cara kita melihat karunia-karunia kita? Bagaimana kebenaran ini mengubahkan kita dari luar ke dalam sehingga kita dapat bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus? Ada buah roh di atas sekadar hype, di atas sekadar desire kita. Ada buah roh di atas sekadar otoritas, tatanan gereja, kekuasaan apapun, kepintaran apapun kita miliki. Ada buah roh di atas setiap aturan, di atas setiap order yang ada dalam gereja, seperti antara pria dan wanita. Ketika buah roh, pekerjaan Roh Kudus itu nyata, kita bisa melihat ayat ini dengan cara yang memuliakan Tuhan. Berikut adalah beberapa reflection questions hari ini. Pertama adalah di slide berikutnya. Apakah Anda memiliki sukacita sejati dari Tuhan yang membuat hati Anda bernyanyi, bahkan tanpa hype duniawi? Apakah Anda memiliki kedamaian sejati dari Tuhan yang memberikan Anda kekuatan untuk tunduk dan berdiam diri ketika diperlukan? Dan ketiga, bagaimana dengan memandang pada Yesus, Anda menerima kekuatan untuk bertumbuh serupa dengannya? Mari kita berdoa. Bapa kami memujimu